Familiologia. Familiologia.
Pa, sad kako to da objasnim.
Su bake, deke, naša porodica.
Oni nam nisu rekli prvih mjesec dana, zato što sam ja imao obaveze kraj škole, onda prvenstvo države i nisu htjeli da me opterećuju time, pa su mi tek posle rekli o tome.
Čućete šta to Mihajlu Ćiriću i njemu, njegovom bratu i sestri nisu rekli i komu nije rekao? Malo kasnije, osjetite se nama, dobrodošli u Familiologiju. Danas imamo zanimljivu priču, sa nama je jedna mama, pre svega, hoću tako da vas predstavim. Naša gošća Jasminka Lagator, stomatolog, što baš i nije.
predstavljanje.
Imali smo već jednog stomatologa u emisiji koji je govorio o svojoj ulozi dede, a vi ćete govoriti o nečemu što može da bude bolno nekima, ali možda čovjek da se izbori sa time. A povod za tu našu priču je pismo koje nam je stiglo u redakciju i mi ćemo vam pustiti samo deo tog pisma, sve ostalo ćemo reći, čini mi se, u redakciji. Koleginica Zorana Bokan nam je i ovoga puta pomogla.
U jednoj beogradskoj osnovnoj školi nastavnica fizike izgrdila je učenika sedmog razreda zbog toga što se na času igrao papirom. Dodala je da ga ne opravdava njegova disleksija i navela da Tom Cruise također ima disleksiju, ali da je on, kako je izjavila pred celim odeljenjem, glup jer ima problem sa učenjem uloga.
U današnjoj emisiji će mi pomoći moja koleginica Hana Gadomski. Hana, disleksija je stručan pojam. Izučavale smo, malo smo se bavile ovih dana da bismo uspešno odgovorile na pitanje koje nam je majka postavila ili obrazložila. Kako bismo tačno objasnile pojam stručno?
Disleksija je stanje. Nije još uvek tačno utvrđeno kako i zašto do toga dolazi. To je nešto sa čim se živi i prosto ljudi koji imaju disleksiju zapravo tokom života treniraju da prevaziđu neke teškoće koje im disleksija stvara u svakodnevnom životu, ali postoji jedna divna knjiga koju smo proučavali malo, koja se zove Dar disleksije. Kod nekih ljudi disleksija zapravo omogućava postizanje neverovatnih rezultata.
Zbog toga nego upreko se.
Jeste. Ronald Davis, koji je napisao knjigu Dar disleksije, objašnjava da neki poznati disleksičari, među kojima su Albert Einstein, pomenuti Tom Cruise od glumaca, ali čak i Agatha Christie, neki misle da je Leonardo da Vinci bio disleksičar, Thomas Edison,
vi znate,
Picasso.
Jasminka, vi gajite dečaka.
Momka. Ima 18 godina.
Kakve su vaše iskustva? Ovo je bilo, recimo, medicinski objašnjen termin.
Mislim da su fantastične deca koje imaju disleksiju sve dok nisu u vašoj kući. Znači, užasno je teško živeti i odgajati dete koje je disleksičar. Nailazimo naročito u Srbiji, naročito u vreme kada je moj sin stasao, zato što je to bilo ono ratno vreme, on je 94. godište i zaista se nije ništa znalo o disleksiji. Ja sam stomatolog po profesiji, kad je Matija bio mali, ja sam videla da mu nešto nedostaje, mislila sam da je autističar i onda sam krenula prosto da se obaveštavam o tome šta je, da vidim kako da rešim problem ako je moguće. I onda sam tu negde na internetu pronašla prosto sliku mog deteta koja je ukazivala nas na to da on ima disleksiju, odnosno bila ta slika dislektičnog deteta bila precrtana ono što je moje dete radilo u kući, ponašalo se.
Objasnit ćemo koje su to slike, koje su to situacije. Dakle, naša gošća je Jasminka Lagator. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Ako hoćete da se uključite, kažete svoje iskustva, pitate nešto, nekog ko to sigurno dobro zna, mnogo više izgleda ponekad roditelj zna nego mnogi stručnjaci, javite nam se 322-5299 i 322-549, pozivim za Beograd 011, a mi i ovoga puta u Familiologiji slušamo profesora doktora Nebojšu Radunovića, ginekologa, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, to s ponosom kažem jer je naš saradnik, koji govori o bebi. Ovoga puta ta beba koju nam on pominje već ima normalno razvijenu glavu i telo, postali su istih dimenzija, nije više glava veća od tela. Dakle, profesor Radunović.
Već sa 14 nedelja beba ima dobro definisane bubrege i ceo taj mokraćni sistem koji postoji kod nas. Bubrezi, mokraćevodi i onaj mali ureter gde beba piški. Već tada bubrezi počinju polako da funkcionišu, jer sve je to započelo mnogo ranije, i oni izbacuju neku tečnost. Ta tečnost nije ona tečnost koju mi danas kao veliki piškimo, nego je to tečnost koja ima zadatak da natera bubrege, mokraćevode i mokraćnu bešiku da počnu da rade nešto što će kasnije, kada se rodi beba, biti funkcionalno. Ta mokraća nema nikakvih štetnih materija kao što je kod odraslog, ali to nama pomaže da vidimo da li je taj deo sistema, mokraćevodni sistem, dobro formiran. Jer ako ima nekih promjena, neće se primetiti puna mokraćna bešika kod bebe i to nama može da bude signal da nešto tu moramo da potražimo. Ili pak suprotno, može se ta mokraćna bešika toliko napuniti, ali se ne prazni, da onda znamo da imamo prepreku posete mokraćne bešike u piši, koja može da poremeti i bubrege, gde možemo opet tokom trudnoće, lekari koji se bavimo ovim, da lečimo tu malu bebicu i da samo izvučemo tu mokraću iz mokraćne bešike, da spasimo bebi život, jer je tu se začepio jedan mali kanal koji bi se morao odčepiti tek po rođenju, ali da se ne bi sve drugo pokvarilo, onda tu mokraću moramo mi na neki drugačiji način da premostimo, da se ona vraća nazad u okolinu u kojoj beba živi. Inače, da bi se shvatilo, beba živi u toj matričnoj šupljini kojoj ima vode, ta voda nama pomaže da se lepo, komforno osjećamo, jer nas štiti i od zvuka i od hladnoće i od toplote. Ta voda je delom napravljena od prolaska tečnosti i iz majčine krvi koja se prelila kroz placentu i ušla u tu šupljinu, a delom ta voda sadrži onu vodu koju beba izmokrila u toku svog razvoja.
Familiologija u kojoj je danas naša gošća Jasminka Lagator. Dakle, evo, beba se rodila i pre nego što doktor Nebojša Čudović počne da nam govori o tome kako prohodova i šta sve može da je pomogne, kad ste primetili, Jasminka, da Matija, da kažemo, je drugčiji?
Drugčiji, da. Znate kako, sa jedno 3 godine on još uvijek nije govorio. Onda je počeo da govori. Naravno, ja sam jako kasno njega rodila, imala sam skoro 40 godina i onda je to išlo po principu matura majka umišlja, tate Crnogorac, pa onda dete nema zamjerki i tako. Što je nedopustivo, znate, zato što sam ja tek kasnije shvatila da to neko vreme koje smo svi gledali kako on odrasta i ne govori, u stvari propustili nešto što je dragoceno za dete koje ima disleksiju i za njegovo stasavanje u normalno dete.
A se koliko najranije može da se...
Pa može da se otkrije jako rano. Znači, svako dete koje ima problem da progovori u vreme kada je to normalno, znači da počne da priča, to su nekih godinu dana, recimo te neke osnovne reči, svako treba da ode. Ja bi to savjetovala svakome da ode i da vidi da li da njegovo dete sposobno da normalno priča u buduće. Mislim, to jeste problem kod nas, zato što se takve stvari ne rade sistematski, da kažem, nego se prepušta tome da to takva, mislim, sva deca, jer vi zapravo ne znate koji ste grupe jeste, ko nije dislektičar, budu prepuštena sami sebi. Naročito, kažem, u to vreme je bilo tako, poslednjih godina se i u Srbiji priča o disleksiji i to je jako dobro i mislim, to treba svakako pohvaliti zato što više ljudi zna o tome, porodice i deca koja jesu dislektičari će imati manje problema, zato što to zapravo nije nešto što se ne prevazilazi, to je nešto na čemu se radi.
Zato mi pravimo emisiju Familiologije, govorimo i sa različitim stručnjacima koji mogu da nam pomognu da što bolje odnegujemo decu. Dakle, već najavljeni dr. Slobodan Đudović, ortoped.
A i kad smo kod tog sedanja, video sam u inostranstvu, roditelji nose decu na leđima koja sede u stolici na leđima. I sad oni planirare, baš sam tako video i šetaju se po prirodi. Ali ne treba zaboraviti sledeće. Ako hoćemo da ispoštujemo tu prirodnost razvoja kod dece, ne treba insistirati na tome da to dete dugo... Jer nikad ga stavite u stolicu, vi ga držite u stolicu onoliko koliko vama treba, ne koliko dete može da izdrži. A gledajte, ako pažljivo posmatrate svoje dete, i ono kad učvrsti sedenje, ono u sedenju ne provodi mnogo vremena, ono sedi, onda se tu malo zaigra, ali odmah ustane, jer kod bebe, kao i kod nas, postoji iskonska želja za kretanje. Tako da i kad je stavite u neku stolicu, razmislite da li to vreme koje je u stolici zaista odgovara vašoj bebi ili ste ga vi preterali. To znači da uglavnom odgovara vama. Pa i sva pomagala, ležaljke, hodalice, kenguri su u stvari pomoć roditeljima, a ne pomoć detetu. Od detetu se najmanje razmišlja. Šta je za dete najbolje? Jedna ravna površina u kome ono može da leži na leđima ili može da leži na stomaku.
Ja znam šta je govor tela. Kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava.
I nešto familijarno, jer mi smo ipak familiologija, jedan naš rođak u subotu ima dva koncerta, u 6 i u 9. Ako ne znate ko je rođak u pitanju, slušajte Aco, za tebe sve, tvoja dečija redakcija. Sudden feelings you don't recognize, that is something so surprised, and you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talk about. Cuts you like a twist of knife, and eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You gave to me, the meaning has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know what's really going on. What's going on?
Every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on?
kad nakloniš, to onda znači da ti se spava.
Ako niste znali, vrlo volimo ovaj džingl, jer deca su vrlo često otvorene, ali nekad mogu da pitaju i nešto što, jel? Kako deca prihvataju?
U principu, to zazori sve koje su normalne. Sve što pitaju deca je normalno i to im normalno treba reći. I onda je to sve u redu, oni to najbolje shvataju. Onda kako ih lažemo ili nešto izmišljamo, oni to ne apsorbuju kao nešto što je realno i prepoznaju to i kažnjavaju nas kasnije.
Da. Kako ste vi tokom školovanja svog sina, kakva su vaša iskustva sa njegovim vršnjacima?
Ja sam imala jako dobro iskustvo sa vršnjacima, prosto zato što smo postavili u startu stvari na svoje mesto. Mislim, mi se nikad nismo stideli, što se jako često dešava. Pleonazam, ali često se dešava da ljudi kriju, da im je neprijatno, da... Mislim, ja nisam toga, pristalica toga, prosto mislim da negde gde nešto nedostaje, treba uraditi najbolje što možeš da to dete ili porodica ili šta god funkcioniše na najbolji mogući način. I ja sam prosto, mi smo rešili da to kažemo svima, svoj deci, i to smo jednom uradili, to je jako dobro bilo za naše dete.
Šta ste uradili?
Bio je rođendan njegov i deca su to niži razredi osnovne škole. Matija nije mogao da piše do trećeg razreda osnovne škole, pošto ima i disgrafiju, i vežbao je te pokrete, to su toni, tone papira bile da bi on izvežbao rukopis uopšte. I pošto su deca shvatala da on dobije ocene da ne radi pismeno, počeli su da se bune. To je bio treći razred osnovne škole, čini mi se. I onda smo mi, Matija rođendan u januaru, napravili rođendan koji svi drugi ljudi. Ja sam uzela sve te papire, to je stvarno bila ogromna količina toga, ali on radio tri puta nedeljno sa logopedom i učiteljem kući. I onda sam im rekla, bi vi svi deco voleli da radite evo ovo što je na patosu, pošto sam stavila sve te papire na patos plus onoga što radite za školu. I onda su svi oni krenuli, kako, pa nije to valjda samo Matija napisao? Pa ja kažem, stvarno je Matija napisao. Onda je Matija to primio kao priznanje svoje, stao i rekao, jeste, to sam ja pisao. I više ga nikad nisu zaista, nasuprot, deca su mu pomagala.
A kako su vam iskustva sa nastavnicima?
Ja sam jednu školu osnovnu promenila, zato što u toj prvoj osnovnoj školi, mislim, moram da se ograničim da je to bilo vreme kada zaista je bilo teško i normalne stvari lečiti, a kamoli disleksiju za koju niko nije čuo. Mislim, 90% ljudi nije čulo, čak ni stručnjaci kod kojih sam ja tada išla. Dobila sam pogrešnu dijagnozu, srećom sam stomatolog, pa sam to nešto sama prepoznala, pa se onda to krenulo sa pravilnim lečenjem, odnosno to više nije lečenje, to je treniranje.
Da.
Vi disleksičara nemate šta da lečite, to nema da, mislim, nije za lečenje, nego je prosto nešto na što mora da se navikne i dete i porodice i okolina da živi sa tim i da se ponaša na najbolji mogući način.
Mi smo razgovarali malo pre emisije i vi ste dali jednu dragocenu preporuku za roditelje koji imaju slične teškoće, da tako kažem.
Ne sjećam se.
Kako se
u društvenom životu?
Kako, po vašem mišljenju, je koji je najbolji pristup u razgovoru sa nastavnicima? Pristup u školi?
Znači, apsolutno stojim iza toga da nastavnici u Srbiji, koji i sada i onda rade, nisu ni malo dužni da sve naše probleme rešavaju. Znači, ja nikako se svemu tome ne mogu da nađem krivicu profesora, prosto zato što ih suviše poštujem. Ja sam iz profesorske porodice i meni su profesori nešto što je za poštovanje u svakom smislu. I ako idete iz te perspektive, šta god vam se desi u školi, ja mislim da sa profesorima morate da nađete zajednički jezik, ili je to nešto što jedino može vama i vašem detetu da pomogne. Koliko god oni ne znali, ne hteli, nekad ne razmišljajući uvredili dete, mislim da nisu zlonamerni u velikom broju slučajeva. Znate, svako ima, u svakoj populaciji imate i ovakve i onakve ljude, pa imate sigurno među profesorima. Ja sam se trudila da to nekako objasnim, da objasnim ljudima, i oni su shvatali, na sreću, mene i mog sina, odnosno moje porodice i sina.
Mi I dalje nastavljamo da pričamo sa našom gošćom Jasminkom Lagator, koja je istomatolog, a nismo o jedrenju ništa rekli, reći ćemo i o tome nešto, a sad ono što smo najavili na početku, Mihajlo Ćirić, koji ima, ali reći će on sam tokom emisije, slušajte i njegova priča zanimljiva, verovatno je ponekad potrebno slušati decu malo bolje, malo pažljivije, ali i čuti ono što nam ona govori.
Pa imam brata, sestru, mamu i tatu, a s tim da su mama i tata razvedeni. I živim u istoj kući, ali kuća je, da kažem, podeljena na dva dela. I ja sa bratom, sestrom i mamom sam u jednom delu, a tata sa babom je u drugom delu. Jedno 4-5 meseci, tako... Oni nam nisu rekli prvih mesec dana, zato što sam ja imao obaveze kraj škole, onda prvenstvo države i nisu htjeli da me opterećuju time, pa su mi tek posle rekli o tome. I nešto ne volim da pričam po školi, po to, ali ovako, ne smete mi nešto puno, ali... To ne pričamo mi o tome, mi se igramo i tako. Pa teško, puno teško. Zato što moraš da paziš na njih, da im pričaš šta da rade, da ih, da kažem, štitiš od starijih ili tako nešto, od drugara u školi. Nije lako. Nema nešto puno, neće oni njih da diraju, nisu oni nešto bezobrazni i tako to da bi ih neko dirao. Pa i tako, na snegu više zato što grudvanje pa ih stari priđu im pa ga baš jači možda ili sestru. Kako izgleda... Kao da je mama tu, ali samo ti paziš na sve ostalo. Da li su jeli, da li su oprali zube, oprali se i tako. To je bilo pre neki dan. Mami je bio rođendan i ona je otišla uveče da slavi sa braćom i sestrama. Pa sam ja morao da ih čuvam. To je. Otišla je oko 6, a vratila se u 4 ujutru. Mi smo do sad morali da se spremimo i da legnu da spavamo. Gledalo je normalno na početku, došla je sestri drugarica i kad je otišla morali smo da spremamo kuću, da raspremamo krevete, da se svi raspravimo i onda da legnemo pa možda da gledamo malo TV i tako je bilo, morali i onda smo legli i zaspali smo negdje oko 12 i nešto. Nije nam se nešto spavalo i onda je mama došla u 4 i to. Kad je moja sestra to izbila na kompjuteru i ja sam morao da je ugasim namjerno kompjuter zato što nije htjela da siđe s njega. Pa brat on je, nije mu bilo nešto baš po volji pa se raspremio i legao i gledao odmah na TV. Imali smo neke kiflice što je mama spremala. Ponekad, ponekad ne. Sam strogo, ali zavisi od njih kako oni, ako im kažem da nešto urade, oni neće, pa moram ja malo da budem strožiji da bi ipak ispoštovali što ja kažem. Rođeni brat, rođena sestra, naravno. Pa pošto ih ponekad bijem, oni to ne shvataju da ih ja volim puno, ali... Pa, zato što ponekad mi iznerviraju, ne igram kompjuter i dođe mi brat i ugasi mi, na primjer, igricu, pa se iznerviram. Bije mi zašto, na primjer, kad igram opet kompjuter ili kad sam na polju s nekim društvom, on dođe, a nikoga nije pozvao, da kažem. Pa ga onda teram da ide, na primjer, kući ili da se zabavi nečim, da mu dam neke, neku šifru, na primjer, u igronici, pa da on igra tamo. Pa tako. Mihajla me je tu koji tako. Pa mami najčešće, i onda me zove na kući odmah kući, što si tu kod brate. Ti znaš da si najstariji, ti treba da ih čuvaš, a ne da ih biješ. Što još može da bude? Ne trebaš da ih teraš, on ti je ipak brat, on može da bude ponekad s tobom i tako dalje. I često budemo kasni zbog toga. Ima nedelju dana napolje ili kompjuter, ili mama odnese na posao kabel od kompjutera i to je to. I onda nema. A sestra, ona me redko kaže, ona je ipak sa svojim društvom i ona priča tu s njima, ja se ne mešam u to. I tako, redko baš kaže. Pa tajnu najviše poveravam mami, pa onda tek bratu i sestri, zato što ipak ona mi je najsigurnija da ne kaže nekom, na primjer, ili drugoj drugarici, kao na primjer sestri ili brate. Ali retko, baš retko kaže, nemam je to nešto puno tajnu. Ja sam bio puno živahan i mama nije mogla da me smiri. Zato je pitala svakog na poslu kako da ga, na koji sport da mu upiše, košarku ili fudbal. Svi su rekli plivanje ili neki borilački sport. Tata je našao u blizini moje kuće, je našao džudo da treniram i tu me doveo i tu sam odmah zavole i krenuo da treniram. I na takmičenje su išli svi, mama, tata, brat i sestra i tako. A brat i sestra su malo kasnije krenuli da idu na treninge. Brat je mnogo kasnije, ali sestra je jednu godinu dana posle mene počela da trenira isto. Ali nije se nešto svidao, pa je prestala malo, morala da ide na... Kad je prestala, krivila je se kičme, je morala da ide na terapije u dom zdravlja, ali nije se svidjela te terapije, onda je nastavila sa džudom. Imam 13 godina i treniram 8 godina već. Ovo mi je 9. Čim ne idem 2 dana na treninge, odmah ne mogu da se smirim, samo idem po kući. I pa motiv mi je da budem najbolje, da mi to bude prioritet u životu, judo i...
Something about the night and the way it hides all the fear.
I evo iznenada, neočekivano sveže, koleginica Marija Mišić nam donese dve karte za večeras. U 19. Društvo za neuronauke Srbije Ramba Amadeus i Broken Sweet Sextet uz podršku Doma omladine predstavljaju Euroneuro. Dve karte za naše najbrže, pretpostavljam, Beograđane. Reč je dakle o nedelji svesti, o izložbi i večerašnjem koncertu. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Rambo i svest. Nije lošo.
Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Ja kod mog dede imam psa koji se druži sa mačkom lutalicom.
Još 20 minuta emisije Familiologija koju slušate, evo karte delimo. Mislim da je ostala još jedna, Bane, je li ostala još jedna karta ili smo i nju podelili? Bane priča, ne može da me čuje. U svakom slučaju večerašnji koncert će biti veoma zanimljiv, Nedelja svesti o mozgu i izložba Sve se to dešava u Domu omladine, a mi i mi govorimo na neki način o mozgu, tako?
Da,
govorimo o tome da kako se dogodi disleksija?
Disleksija je stečena, mislim, ne dogodi se, ona prosto je...
Rađamo se s njom.
Kao da. Dislektičari, da. Problem je izaći na kraj sa njom, ali moje iskustvo, ja sam onako, ja volim da stvari optimistički da gledam i u principu volim pozitivan pristup životu. Pa mogu da savjetujem svim roditeljima, nažalost to su uglavnom majke koje već teret toga podnose u porodici, ali svejedno, to je porodica kojima bih savjetovala da prosto pronađu neki odušku tome, znači odušku u smislu da svako dislektično dete bi trebalo da nađe negde nešto gde će biti prvi. Jako je važno za decu odrastanju da budu bilo gde, na bilo koji način važni, da se tako osjećaju.
No, to nam je malo pre naš Čira rekao da ima želju da bude poznati džudist.
Da, da. I to treba podržavati. Znate, mi imamo jednu jako lošu osobinu kao nacija, da ono što je lepo ne ističemo, da ono što je dobro ne javljamo. Znači, vi kad slušate vesti, vi samo loše vesti čujete, nigde ne možete da budete zatrpani nekim jako dobrim vestima. Pa mislim da je to nešto što treba da negujemo svi, ne samo roditelji dislektične dece, nego cela nacija. Prosto ima stvarno toga, toliko toga lepog, i to treba videti.
Kako funkcioniše govor?
Govor?
Da.
Govor, znači, kada mislite na, u početku ili kasnije?
I u početku i kasnije.
Znači, moj sin ima 18 godina i odavno ne može niko da prepozna da njemu bilo šta, mislim, nedostaje, on je sasvim normalno priča i funkcioniše. A on, inače, nije govorio do treće godine. Počeo je da govori nešto što niko nije razumeo između treće i pete. I to je, mi smo zvali kineski, Matin kineski, koji zaista niko nije razumeo, sem njegovog kumčeta, odnosno njegovog najboljeg druga, mog kumčeta, Luke. U tome nam je jako puno pomoglo druženje u školi igrici, koja je u to vreme bila jedna od alternativnih obdaništa, da kažem, u Beogradu, i koja je inkluziju, koja je sad tako popularna, u to vreme primenjivalo na najbolji mogući način. Matija je onda pošao u školu, nije znao da piše, nije znao ni da govori dobro, on je tepao, malo je vukao na neki mađarski naglasak, ne znamo nikako odakle. i kako. Svaka reč se završavala sa otegnutim o, ja, mene zovu Mikica, on je govorio Mikico, tako me svi danas zovu, to je Matin tekst bio. Negde posle trećeg razreda je počeo normalno da govori skroz, a da piše, i danas ne piše lepo.
Kako stoji stvar sa stranim jezicima? Disleksičara je problem najčešće engleski.
Mislim, moj savjet je da se deca koja su disleksičari, za koje utvrđeno su disleksičari, oslobode drugog jezika i da ga uče po želji. Znači, nikako nemojte, ja sam napravila grešku, moje dete je učilo strani jezik, ali to nije obaveza. Znači, dislektična deca, dislektičari ne bi trebalo da uče drugi jezik, znači on treba da uči onaj jezik koji njemu odgovara po bilo čemu i da se tu prepoznali, nikako da mu je obaveza i školski zadatak.
Ovo je naša priča u familijologiji, porodica šire i uža. Vaspitanje je deo tog porodičnog života. Danas u onome što vi znate već kako se zove.
3, 4 sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Virati!
Dakle, danas u Piratima profesor dr. Bojana Škorc govori o vaspitanju ili vaspitavanju. Možda niste znali, ali vaspitavati vodi koren od stare slovenske reči složenice. Vas pitati, dakle, hraniti, sve hraniti, nije tako daleko od istine. Možda smo je ponekad zaboravili. Profesorka Bojana Škorc.
Lepše je reč vaspitavanje nego vaspitanje, zato što više odslikava proces i trajanje. Vaspitanje je nekako kao nešto završeno, a ne može da bude završeno. Mislim, ljudi vaspitavaju jedni druge dok god dišu, tu nema zbora. A s obzirom na to da živimo u takvim uslovima, u talasanju, u kovitlanju, u takvim društvenim okolnostima u kojima je teško napraviti koordinate, napraviti neke repere na čovjek sad, na koje čovjek sad može da stane i da kaže evo ovo je sad gore, ovo je dole, ovo je levo, ovo je desno. Naše vremena definitivno nisu takva. I znači ono što roditelj može jeste da u hodu pravi te koordinate, da pravi relativne stvari, da uči dok se zapravo menja zajedno sa detetom. Tako da vaspitavanje uopšte nije tako apsolutno kako smo mi zamišljali da jeste. Više je neka vrsta odnosa sa detetom. I to je osetio svaki roditelj. Svaki roditelj koji se zapitao u određenom trenutku da li je trebalo ovo da uradim, i svaki roditelj koji je počeo da se kaje posle nečega, koji je rekao sebi nije trebalo ovo da uradim i šta mi bi da ovo uradim, dao Bog da mi nikad više ne padne na pamet da ovako nešto uradim. To je roditelj koji se pita, to je roditelj koji menja svoju roditeljsku ulogu, to je roditelj koji uči. A roditelj koji uči je u stvari roditelj koji pomaže detetu. Nema više apsolutnih mera. Bilo bi lepo kad bi ja mogla da kažem bilo kome, vidite, ovo je apsolutno ovako i treba raditi tako. Ali volela bih, baš bih bila važna. Ali to ne pali, to više nije istina. I u svemu tome što se talasa, roditelj pliva zajedno sa detetom, to nam je što nam je.
Pa kada će ovo da se završi?
A kad ćemo završiti?
Nećemo još. Ma, ti to mene mi još ne pitaš kada ćemo završiti. U dva.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léser. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. À l'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Ide me sad pitaš, jesmo li završili? Rekli bi ti ne, još 10 minuta, još 5 minuta za razgovor sa našom gošćom Jasminkom Lagater, mamom, majkom, stomatologom i članom jedriličarskog kluba.
Nutički klub Palilula.
Novo. Reklamiramo i sve snage, pa sad ako nas...
da.
Ne, pa... Kako vi koriste možemo od vas, pa, što vas reklamiramo?
Ja samo, ne mogu nikakve koristiti.
Tako da znači nikome neće kazniti.
Da, ali možemo se zahvalimo opštini, gradu, yes, ministarstvu sporta i svim ostalim.
Jedrenje imalo značajnog
uticaja. Da, to je jako važan segment u odrastanju i dislektičnog deteta, ja bih rekla i svih porodica, jer mi svi samo radimo, dolazimo kući, ostavljamo stvari, gledamo da se odmorimo i ta deca prosto negde odrastu pored nas, a da ih mi zapravo ne vidimo dobro i da ne učestvujemo dovoljno u njihovim životima. Kod nas je veliku ulogu odigralo jedrenje, koje je sasvim slučajno, ja pravo da vam kažem, nisam ni znala da je u Beogradu postoji jedrenje do tada, dok moj stariji sin, odnosno mlađi, nisu počeli da jedre, obojice su jedrili. To je donelo jedan kvalitativan pomak u celoj porodici, zato što smo mi krenuli da putujemo i muž i ja sa decom i sa detetom. Stariji je jako kratko tu bio i jako kratko jedrio posle toga, ali smo dosta vremena provodili oko jedrenja i to je nešto gde ti isključiš mobilne, baviš se svojim detetom i ostalom decom i to je nešto nezamenljivo zaista. I u momentu kad smo mi bili negde, ja imam sada 56-7 godina, muž godinu više, kad smo mi bili negde onim čuvenim srednjim godinama kada sve hoće da krene na traške, mi smo
počeli da isključujemo telefone i da se bavimo jedni drugima i porodicom kao nečim što je po meni najvažnije za svakog od nas, pa i za odrastanje dece, da li su oni dislektičari ili ne, sasvim i svejedno.
Apsolutno, iste priče, da. Potpuno je svejedno, bitno je baviti se. Da se ja ipak vratim na onaj pleonazam. Ne zato što hoću da vas probijem, to je stilske figure, nego mnogo ste vremena proveli sa detetom, čitajući mu, radeći sa Matijom zadatke.
Ja moram da priznam da se...
Šta vam nije išlo?
Srpski. Moram da priznam da se srpskim bavila moja majka, koja je inače nastavnik srpskog, bila u osnovnoj školi, penzioner odavno, i još uvek se bavi time, da je muž čitao i Gospodare prstenova i sve ostale bajke za koje ja više nisam imala živaca, jer to je onda... Posle
nećemo
celodnevnog...
da kažemo da nije uživao. Nećemo
ja
da kažemo,
da
zato je i birao to, jel?
Da. Svako je imao tu svoj deo priče i to je nešto što je najlepše, nažalost, čim u porodici nešto krene na traške, kao što disleksija je zaista nešto što najmanje može da krene na traške od svega što se dešava, dolazi do velikih lomova. Da. I tu porodica najčešće pati i često žene ostaju same i često ostaju same sa decom. Ja ne znam ni jednog tatu. Ne kažem, izvinjavam se svim očevima koji su ostali sami sa decom, ali ja zaista nisam upoznala ni jednog za sve ove godine. I svim majkama bih želela da kažem da prosto negde nađu oduške u nečemu što je, na primjer, lepo kao jedrenje. Nije skupo. Mogu da dovedu decu za džabe u školu u junu.
I da završimo, pošto moramo da završimo, nečim čime možete i treba da se pohvalite, Matija je bio đak generacije u osnovnoj školi.
Da, Matija je bio đak generacije u osnovnoj školi, bio je učenik 5. Beogradske gimnazije, imao je sve petice i u prvom i u drugom razredu i dobio je punu stipendiju u Oksfordskoj školi St. Clair's. I sada ima tamo jako, mislim, sedmica je najveća ocena, on ima od 5 predmeta ima 4 sedmice i jednu šesticu iz biologije. Tako da Matija gura svojim putem i ostvarujem se, rekla bih sam da govori samo na engleskom, pošto ga je u srpskom teško je da izlazio na kraj sa č, 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 š i ostalim kukičastim slovima kao dislektičar.
I evo, Mišar maše. Što mašeš, Miš? Moramo završiti emisiju više. Miša Milano maše, Nataša maši i ti, kako se slažuš? Nataša Mančić, muzički urednik, Branislav Jerković se bavio kartama i ostalim delom emisije. Jasmika, hvala vam. A to nas dve zahvaljujemo. Hana Gadomski i Vesna Čarović-Butrić. Doviđenja.
Hvala, prijatelj.
Su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Ja sam spavala sa medom, bila... I samo tražim uvek meda da spavam.
Ja uvek spavam sam.
I mede uvek spavaju same. Zavuku se u svoju pećinu i spavaju pravim zimskim snom.
Mađa mi je omjena životinja.
A ja sam vidio crnu mačku i samo sam morao da se sklanjam. Na jedno mesto pa na drugo mesto. Na jedno mesto pa na drugo mesto.
Pa crna mačka ti je isto kao bela.
Da li se beli medved plaši crne mačke?
Da!
Kolika je ta tvoja maca?
Velika crna mačka.
I lavovi su velike mačke, samo ne predu.
Znači, to je u poentu razlika.
te prekidam. Ja sam jednom gledala emisiju životinja i gledala sam nešto o krokodilu kad su trebali da ga ulove i krokodil nije onako odmah prikričao da ih napadne, nego uvek kad su želeli da mu stavu jedan konopac, on samo ovako glavom i nije želao da ih napadne.
U proleće priroda se budi, bude se šume i reke, reka Sava i velika reka Dunav.
Amazon je najveća reka na svijetu.
Da, ima i zmija u njoj. A ja znam da zmija je strašno jaka i nezgodna je.
A znam
a dobra je jelen.
Pa jelen
je dobra, ali nezgodna je zato što može da sagne, a ti zblizu njegov rogova. Možda nek može da mu bude duvitak i još tar jako, pa da te ubode.
Možda može, Marko, izvinim što te prekidam, ali možda može nekako da ti kroz rogove prođe njegova krv pa da te ubije.
Baba roga.
Ima veliki nos.
Ja nisam reču rekla.
Pa ja sam bila gledala kod nekih mojih drugarica na kompjuteru kako jedna veštica je pojela dete.
Šta kažeš? Kako se to dogodilo?
Dete je otišlo da ukrade jednu kokošku i onda je veštica otišla tamo i uhvatila ga, ubatila je u svoj ručak, skuvala ga je i onda su se na kraju u ručku sve oči
videla. To je Ivica i Marica.
I smejala se.
Da, Ivica i Marica.
Nije to to.
Nije.
I onda se smejala.
Eto, kakva je veštica? Šta bi joj ti rekao?
Izviniš da te prekidam.
A ja bih njoj rekao, bolje da te nema, nestani, briši.
Ne,
da nije ljubazno.
Pa zašto da budem ljubazan sa nekom odvratom vešticom?
Zato što tada možeš sa nekim da se igraš ili da se sprijateljiš, pa da...
To je u poentu razlika.
Da!
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.